Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Disemba tarehe 29, mwaka nao ni wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, mazungumzo juu ya kumaliza mzozo wa Burundi yanaendelea huko Kampala, lakini hali ikoje?
Serikali ya Burundi ikiongozwa na Rais Pierre Nkurunziza imekuwa na msimamo hasi kuhusu swala zima la mazungumzo.
Tukiwa bado tungali kwenye mazungumzo hayo ya amani nchini Burundi, je, Warundi wanasemaje?
Walisema kwamba utaendelea hapo Tanzania kwa tarehe 6. Kwa hiyo tungaliki na kitumaini, lakini hatujui matokeo itakuwa vipi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Maafisa wa kimataifa wa afya wametangaza Guinea kutokuwa na Ebola tena baada ya zaidi ya watu 2500 kufa kutokana na ugonjwa huo nchini humo. Tangazo hilo sasa linaacha Liberia pekee ikingoja tangazo la kutokuwa na ugonjwa huo tena. Rais wa kundi la benki kuu Jim Yong ametoa taarifa ya pongezi kwa watu wa Guinea kwa kufikiwa kiwango hicho. Hata hivyo, ameomba uangalizi uendelee kuwepo ili kuhakikisha kuwa maambukizi yanabaki sifuri. Kutakuwa na sherehe rasmi za kutangaza hali hiyo Jumatano katika mji mkuu wa Conakry. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari imetoa ripoti yake ya kila mwaka kuhusiana na kuuawa kwa wanahabari kote ulimwenguni. Kulingana na Waweru Mugo kutoka Nairobi, mwenye umri wa miaka 46 na ambaye amekuwa mwandishi kwa miaka 15, inasema haijakuwa rahisi kwa wanahabari. Anasema mwezi Oktoba, wabunge wa Kenya walijadili kuhusu kuunda sheria ambayo ingewazuia wanahabari kutangaza kuhusu masuala ya bunge. Hata hivyo, pendekezo hilo lenye utata liliondolewa baada ya maandamano kutoka asasi za kiraia na mashirika ya habari. Mugu ameendelea kusema kuwa wanahabari wa Kenya na Afrika kwa jumla wanakabiliana na changamoto, hasa wakati serikali zinapojaribu kuwakandamiza, jambo ambalo linaathiri ukuaji wa wanahabari barani humo. Kulikuwa na gasi zaidi kaskazini mwa Kenya siku ya Jumatatu, wakati raia watatu walipouawa na jeshi walipofyatua risasi kwenye gari katika mji wa Mandera. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jill Craig anaripoti, naye Miri Mgawe anaisoma ripoti yenyewe.
Mji wa Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya umeshuhudia mashambulizi katika wiki za hivi karibuni. Disemba 21, wanamgambo wa Al-Shabaab walimpiga risasi abiria kwenye basi na baadaye kujaribu kuwagawanya abiria waliokuwemo ndani kwa misingi ya kidini, ikiwa ni Waislamu na Wakristo. Siku sita baadaye, wanamgambo waliua maafisa wawili wa polisi na kujeruhi wengine kadhaa. Siku iliyofuata, wanajeshi wa Kenya walipiga risasi na kuwaua waendesha pikipiki waliowatuhumu kubeba silaha. Wengine watatu walijeruhiwa. Ghasia hizo ndizo za hivi karibuni kabisa kutokea huko Kenya, katika maeneo yanayopakana na Somalia. Mwaka mmoja uliopita, Al-Shabaab waliua watu 28 wasiokuwa Waislamu waliokuwa wakisafiri na basi mjini Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wamesema leo kuwa wamekamata watu wawili walioshukiwa kupanga mashambulizi kipindi hiki cha sikukuu mjini Brussels. Wamesema wachunguzi wamepata ushahidi unaoashiria kuwa walikuwa wanapanga kufanya mashambulizi kwenye maeneo muhimu wakati wa kufunga mwaka. Hata hivyo, ofisi ya mwendesha mashtaka haijaeleza maeneo yaliyolengwa. Kando na kuwa mji mkuu wa Ubelgiji, Brussels ndiyo makao makuu ya tume ya Ulaya pamoja na muungano wa NATO na vilevile mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa. Waendesha mashtaka wanasema kesi hiyo haihusiani na mashambulizi ya Novemba 13 mjini Paris, ambayo yaliua zaidi ya watu 130. Wengi wa washukiwa wa mashambulizi hayo, akiwemo kiongozi wao, walikuwa na uhusiano kutoka Ubelgiji. Korea Kaskazini imesema mapema leo kuwa imewarudisha nyumbani wavuvi watatu kutoka Korea Kaskazini waliokolewa kutoka kwenye boti yao iliyopata matatizo ikiwa kwenye bahari ya Mashariki. Taarifa kutoka Wizara ya Muungano ya Korea Kusini imesema kuwa wavuvi hao walielezea nia ya dhati ya kurudi nyumbani na ndipo walipokabiliwa na mamlaka ya Korea Kaskazini mapema leo kwenye kijiji cha mpakani cha Panmunjom. Wizara hiyo imesema kuwa boti hiyo ilitokea kwenye mji wa bandari wa Wonsan kabla ya kupata matatizo ya injini. Korea Kaskazini mara kwa mara huokoa wavuvi kutoka kaskazini ambapo wengine huomba hifadhi ya kubaki nchini humo. Na takriban watu 21 wameuawa na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa baada ya bomu la kujitoa mhanga kulipuka kwenye mji wa Mardan nchini Pakistan. Mlipuko huo umetokea nje ya lango kuu la jengo la serikali ambapo vitambulisho hutolewa. Naibu inspekta mkuu wa eneo la Mardan, Said Wazir, ameambia waandishi wa habari kuwa mshambuliaji alikuja kwenye pikipiki na kisha kugonga lango la jengo hilo akiwa amejivisha vilipuzi. Ameongeza kusema kuwa mamlaka yamemtambua mshambulizi huyo na kwamba uchunguzi nao unaendelea. Kundi la Jamaat ul Ahrar ambalo ni sehemu ya vikundi vya Kiislamu vya Tahrik El Taliban ama TTP limedai kuhusika. Taarifa iliyotumwa kwa VOA na msemaji wa kundi hilo inasema kuwa walilenga jengo hilo kwa kuwa serikali ya Pakistan ilikuwa inalitumia katika shughuli za kupambana na ugaidi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari iliyopewa uzito wa juu ni mazungumzo ya uzinduzi ya kutafuta amani ya Burundi yaliyoanza jana jijini Kampala, Uganda, kati ya upande wa upinzani na wawakilishi wa upande wa serikali ya Burundi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Uganda, Akol Amazima, na kutaka kujua hali inavyoendelea baada ya mazungumzo hayo.
Swala la linalozungumziwa sana sana ni kusitisha yale mauaji ambayo yanaendelea pale Burundi, huku wakiomba serikali ya Burundi, yani inayoongozwa na Rais Pierre Nkurunziza, kupata nafasi ya kuzungumza na waasi na pamoja na vikosi vya upinzani ili amani irejee pale Burundi. Lakini pamoja na hayo, itakumbukwa kwamba tangu nyuma Burundi, serikali ya Burundi ikiongozwa na Rais Pierre Nkurunziza, imekuwa na msimamo hasi kuhusu swala zima la mazungumzo. Itakumbukwa kwamba hata bunge la Burundi lilikaa likisema kwamba wahitaji wajeshi wa kulinda amani ambao walikuwa wamependekezwa na Umoja wa Afrika. Na kwa hivyo tunaona kwamba hata vile vile yeye Pierre Nkurunziza alitarajiwa kuja mwenyewe katika hizi vikao, lakini akaamua kuteua watu wa kumwakilisha. Kwa hivyo hayo yote unaona kwamba kama anavyosema, dalili za mvua ni mawingu. Kwa hivyo dalili zote kutoka Burundi zinaashiria kwamba serikali ni kama haiko tayari kuangalia kwamba mazungumzo yanaendelea ili amani irejee pale Burundi.
Na je, pengine huko Uganda wananchi wanasemaje na wanaofuatilia mkutano huu?
Wengi wa mashabiki wa Pierre Nkurunziza wanasema kwamba hali ni nzuri, lakini labda ningependa kuilinganisha hali ilivyo Burundi na ilivyokuwa Kenya mwaka 2007, ambapo kwa kweli baada ya uchaguzi tunaona kwamba yale mauaji yaliyotokea, lakini nakuta kwamba alikuwa msemaji wa serikali wakati huo Daktari Mutua alikuwa anaelezea ulimwengu kwamba hali iko nzuri, na wakati yale yaliyokuwa ikitoka kule anaonyesha kwamba ni mabaya. Kwa hivyo nasema kwamba serikali, watu wengi Uganda wana maoni ya kwamba jamii ya kimataifa isiregeze kamba, waendelee kushinikiza Pierre Nkurunziza ili na serikali yake, ili waangalie kwamba wanapata mazungumzo ya suluhu na waasi ili amani irejee pale Burundi.
Na Rais Yoweri Museveni amezungumza pia, kuna lote jingine ambalo aligusia zaidi kwenye mazungumzo haya?
Rais Yoweri Museveni amesema kwamba kama ukanda wa maziwa mkuu hawatakubali tena mauaji kama yalivyotokea Rwanda mwaka 1994, na amesisitiza kwamba lazima serikali ya Pierre Nkurunziza wapate mazungumzo ya kina na waasi. Na vile vile amesema kwamba yeye atachukua jukumu la kuwatuma wapelelezi, ili wapelelezi wachunguze, waangalie kule Burundi hayo mauaji ni nani ambaye anachangia sana, na ni njia zipi ambazo zinaweza kutumiwa ili kusitisha hali hiyo.
Ni mchambuzi Akaola Mazima akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Kampala. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea basi na habari ya huko Kampala, ni kwamba matumaini ya kumaliza mzozo wa kisiasa wa Burundi kupitia mazungumzo yanaelekea kutoweka kwa baadhi ya wananchi wa Burundi. Na hii ni baada ya serikali ya nchi hiyo kutoa taarifa ya kukosoa vikali maandalizi ya kikao cha jana nchini Uganda chini ya upatanisho wa Rais Yoweri Museveni. Mwandishi wetu Dalala Kizimana amefuatilia baadhi ya wananchi wa Burundi na kuchukua maoni yao.
Tulisikia walienda kwenye mazungumzo, tukafurahia. Sisi tunashukuru, tunafurahi tu tukiona wakizungumza vizuri, sisi tupate amani, tuishi vizuri basi. Tuende tukumihangaiko yetu vile tunahangaika kama kawaida bila hofu wala nini.
Kwa kweli matumaini upande wangu na yaona kama mazungumzo haya yakiendelea, kwa sababu tumesikia kwamba yamehusisha pande zote, serikali na wale ambao walikimbia nchi, wako katika muungano wa SNARED na mashirika kibinafsi walikuwa wapo mbele ya msuluhishi mzee wa kazi Kaguta Museveni. Lakini nadhani kwamba kubwa zaidi ni kuheshimisha yale ambayo wamezungumza, na vile vile kama wamepangilia kurudi kuzungumza tarehe 6 mwezi Januari, itakuwa ni vizuri zaidi kuheshimisha. Lakini hofu ambayo niko nayo ni kwamba serikali kupitia waziri wa mambo ya nje ameweza kuzungumza kwamba yale ambayo wameweza kuzungumzia kwamba watakutana tarehe 6 hawakubaliani nayo. Hapa nipo naanza kuona hofu. Kama hivi yakianza hivyo wamekataa, inabidi pawe yangine mazungumzo ya kurudi kuanza. Lakini kama watakwenda kule Arusha tarehe hiyo ya 6, nadhani kwamba mambo yataweza kuwa mazuri.
Pindi mazungumzo yalipoanza ilikuwa ni jana Jumatatu. Kwa hiyo raia wengi walikuwa wameshakuwa na kitumaini kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ni mara ya kwanza kusikia pande mbili ambao zilikuwa zinazozana, haswa kama hao ambao tumesikia kwamba wamejitaja Sinaridi na serikali ya Burundi kwamba walikuwa wamekutana. Kwa hiyo sisi ilikuwa nikitumaini kwamba mzozo wa Burundi ni kwamba utakuwa umekwisha ama utakuwa umeanzishwa mikakati ya kutatua. Waila tunasubiri pengine, kwa sababu baada ya kuwa mkutano huu ulikuwa umekwisha, ni kwamba walisema kwamba utaendelea hapo Tanzania kwa tarehe 6. Kwa hiyo tungaliki na kitumaini, lakini hatujui matokeo itakuwa vipi.
Hayo ni baadhi ya maoni ya wananchi wa Burundi. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kuwa matangazo haya yanasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM Mombasa 98.1 Equator FM kule magharibi mwa Kenya, na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam Tanzania. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Marekani imesema kuuawa kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa waasi nchini Syria kutafanya hali kuwa gumu zaidi katika juhudi za kusitisha mapigano na kuleta suluhisho la kisiasa kwenye mzozo uliochukua karibu miaka mitano sasa. Zahran Alosh, ambaye ni kiongozi wa kundi lenye jina la Jayash al-Islam, aliuawa Ijumaa kutokana na shambulizi la anga lililodaiwa kufanywa na vikosi vya serikali ya Syria. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Mark Toner amesema kuwa Marekani ina wasiwasi kuhusu matendo ya Jayash al-Islam nchini Syria, lakini kundi hilo lilihudhuria kongamano la vikundi vya uasi la kuliunga mkono hatua ya kisiasa kutatua mzozo huo, na pia lilikuwa linapigana dhidi ya Islamic State. Na maelfu ya wahamiaji kutoka Cuba sasa wanaweza kuendelea na safari yao kuingia Marekani baada ya makubaliano kuafikiwa na kundi la mataifa ya Marekani ya kati. Wahamiaji hao wamekwama Costa Rica kwa zaidi ya mwezi mmoja, lakini uamuzi kutoka wizara ya kigeni kwa mataifa wanachama wa kundi la SICA pamoja na Mexico utaruhusu wa Cuba kutumia ndege hadi El Salvador kutoka Costa Rica na kisha baadaye kuchukua mabasi hadi hapa Marekani. Sera za Marekani zinaruhusu wahamiaji kutoka Cuba wanaowasili kwa njia ya barabara kuomba barua ya hifadhi hapa Marekani. Wale wanaokamatwa wakiwa baharini hurudishwa huko Cuba. Wacuba wengi wanaamini hali hiyo itabadilika kufuatia kuimarika kwa uhusiano baina ya Cuba na Marekani.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, shirika la afya duniani limetangaza kwamba nchi ya Guinea iliyopo katika eneo la Afrika Magharibi haina maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. WHO inasema hali hii inatoa mafanikio muhimu katika mahangaiko ya miaka miwili ya kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huu unaosababisha kifo, ambapo umeshaua maelfu ya watu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Nchi ya Guinea imevuka siku 42 bila kuwepo kesi ya Ebola na kufanya kuwa nchi ya tatu miongoni mwa nchi zilizoathiriwa vibaya na ugonjwa huo baada ya Liberia na Sierra Leone, ambazo zimefanikiwa kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huu unaosababisha kifo. Hii pia ni mara ya kwanza kwa nchi zote tatu kusitisha mlolongo wa maambukizo ya Ebola tangu virusi vya ugonjwa huo vilipogunduliwa katika mji wa Gwetu nchini Guinea mwezi Disemba mwaka 2013. Mkurugenzi na mratibu wa masuala ya Ebola kwenye shirika la afya duniani Richard Brennan anayaita haya ni mafanikio muhimu, lakini anaonya kwamba ugonjwa huu unaweza kurudi tena. Anaiambia Sauti ya Amerika VOA Guinea na mataifa mengine katika Afrika Magharibi, lazima yasijisahau juu ya ugonjwa huu, lazima waendelee kuwa waangalifu.
Between March and November this year we've had 10 mini outbreaks of Ebola.
Kati ya mwezi Machi na Novemba mwaka huu tulikuwa na milipuko midogo midogo 10 ya Ebola ambayo tunaita manyunyu ya Ebola. Na milipuko hiyo imetokea kutokana na kurudi tena kwa virusi vya ugonjwa huo kwa watu, kwa sababu virusi bado vipo mwilini kwa walionusurika.
Dr. Brennan anaelezea kwamba virusi hivyo huenda vikaendelea kuwepo katika njia ya manii kwa baadhi ya watu walionusurika kwa muda wa miezi 9 hadi 12, kipindi ambacho Ebola inaweza kusambaa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo basi, anasema nchi ya Guinea hivi sasa inaingia katika kipindi cha siku 90 za uangalizi mkali wa kuhakikisha kwamba kesi mpya zinatambuliwa haraka kabla ya kusambaa kwa watu wengine. Anasema WHO itaangalia kwa karibu hali ya ugonjwa huu nchini Guinea pamoja na mataifa mengine ya Afrika Magharibi.
We will maintain a presence in every prefecture of Guinea, every district of Sierra Leone and every county.
Tutaendeleza uwepo wetu katika kila eneo nchini Guinea, katika kila wilaya ya Sierra Leone na kila jimbo la Liberia kwa miezi 12 ijayo. Tutatoa msaada kwa wafanyakazi wa afya katika eneo ili kuweza kuzuia, kutambua na kujibu haraka milipuko inayojitokeza.
Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi ulikuwa mlipuko mbaya kihistoria. Tangu kutokea kwa ugonjwa huu mwezi Machi mwaka 2014, watu 11,300 wamefariki nchini Liberia, Sierra Leone na Guinea, na zaidi ya watu 28,600 wameambukizwa na virusi hivyo. Shirika la Afya Duniani WHO halitoi hali ya milipuko ya baadaye ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la Afrika Magharibi. Shirika linakiri makosa mengi yamefanyika, lakini kutokana na hilo wamejifunza mengi katika kukabiliana na mlipuko huu. Matokeo yake, shirika linasema timu ya madawa ya kujibu ugonjwa wa Ebola hivi sasa ipo kwenye hali bora ya kutambua na kujibu haraka milipuko ya baadaye.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu baadhi ya matukio muhimu ya mwaka huu wa 2015,
Leo hii tunaelekea nchini Uganda, ambapo mwandishi wetu Kenneth Bwire anatupasha yale yaliyojiri nchini humo, kama vile masuala ya kisiasa, polisi kutumia nguvu na kundi la uasi la ADF kuwaua viongozi wa dini ya Kiislamu na kujisalimisha kwa kamanda wa kundi la uasi la LRA. Ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Uganda ilianza mwaka 2015 kwa mafanikio ya mmoja wa makamanda wa kundi la waasi wa Lord's Resistance Army LRA lililohangaisha sana Waganda, Dominic Ongwen, kujisalimisha kwa vyombo vya usalama na kupelekwa katika mahakama ya uhalifu dhidi ya binadamu ICC. Mawakili zaidi ya 35 walijitokeza wakitaka kumtetea Ongwen. Mwezi Januari pia ulishamiri mauaji ya maimamu kadhaa kwa kupigwa risasi katika mazingira tatanishi. Serikali ikihusisha mauaji hayo na waasi wa Allied Democratic Forces ADF kwa msingi kwamba maimamu waliouawa walikataa kushirikiana nao katika ugaidi. Watoto 24 pia waliokolewa wakipewa mafunzo ya ugaidi nje kidogo ya jiji la Kampala.
Tumeshafanya mapepelezo vizuri na tukapata ni project ya ADF. Wakakuja kama wanaua watu iwasaidie kuharibu picha ya government kwenye wananchi.
Uganda ilianza kutoa vitambulisho vya kitaifa kwa raia wake, shughuli iliyosimamiwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani marehemu Aronda Nyakairima.
Tutakuja kujua nani ako kwa Uganda hapa. Unakuja kufanya nini? Wewe ni tembeaji, wewe ni investor, wewe ni mtu gani, unafanya nini hapa?
Kijana Muganda Victor Chen aliteuliwa kuwania tuzo la Nobel mwezi Machi na kuwa Muganda wa kwanza kuwahi kuteuliwa kuwania tuzo hilo lenye heshima kubwa duniani. Ni katika mwezi huo wa tatu, mkuu wa mashtaka aliyekuwa akisimamia kesi dhidi ya washukiwa wa ugaidi waliotekeleza mashambulizi ya kigaidi jijini Kampala mwaka 2010, Joan Kagezi, kuuawa kwa kupigwa risasi na watu polisi ilisema kuwa waasi wa ADF. Kiongozi wa waasi wa ADF Jamili Mukulu alikamatwa nchini Tanzania na kurejeshwa nchini Uganda mnamo mwezi Mei baada ya msako wa muda mrefu. Mukulu aliongoza mashambulizi yaliyowaua watu kadhaa hasa mashariki mwa Uganda na hata kuvamia vituo vya polisi. Mwezi Aprili ulionekana kuwa mtihani mkubwa kwa serikali kupambana na ufisadi baada ya kesi iliyohusisha mawaziri ya wizi wa mabilioni ya pesa za pensheni kutupiliwa mbali na mahakama kwa ukosefu wa ushahidi. Joto la siasa lilianza kushika kasi mwezi Mei, maandamano ya wapinzani wa serikali yakiongozwa na Dr. Kizza Besigye yakianza kutaka mabadiliko katika sheria za uchaguzi. Besigye alikamatwa mara kadhaa na hata kuzuiliwa nyumbani kwake.
But you have an idea that this is not a prison. My home is not a prison. So why do you try to imprison me in my home?
Walimu pia waligoma kwa muda wa wiki moja wakitaka mshahara zaidi. Wanasiasa wa upinzani walijaribu kuungana mnamo mwezi Juni ili kuunda chama kimoja kujimarisha dhidi ya Museveni, huku aliyekuwa waziri mkuu John Patrick Amama Mbabazi akijiunga rasmi na upinzani kumpinga Museveni akitangaza azima yake ya kuwania urais kupitia mtandao wa kijamii YouTube.
My fellow Uganda, I greet you wherever you are.
Waganda wenzangu, na wasalimu popote mlipo, naja kwenu leo kuambia kwamba nitakuwa nikitafuta kura zenu kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2016.
Mara tu baada ya Mbabazi kutangaza kwamba atawania urais, Dr. Kizza Besigye naye alitangaza kuwania urais na kufutilia mbali usemi wake wa awali kwamba alikuwa amestaafu siasa.
Mimi sijataja hata wakati moja kwamba sitagombea tena urais. Yaani sasa tume la uchaguzi ni sasa fimbo ya rais Museveni anayotumia kutembea.
Mwezi Julai vyombo vya usalama vilikabiliana na upinzani wake Museveni kila mara walipojaribu kutoa maoni yao kwa raia. Besigye na Mbabazi wakikamatwa mara kadhaa. Polisi walimvua nguo mwanaharakati wa upinzani wa kike na kumwacha uchi wa mnyama. Waganda waliingiwa na wasiwasi mwezi Julai baada ya gavana wa benki kuu kusema ameshindwa kudhibiti ukali wa dola dhidi ya shilingi iliyokuwa imedorora kwa kiasi kikubwa.
Ukiwa mfanyabiashara anayeagiza bidhaa kutoka nje, leo hii dola imepanda, kesho yake imepanda zaidi. Ukirejea hapa wachuuzi hutawapata, ni hali mbaya kiuchumi.
Mwezi Septemba ulikuwa wa majonzi kwa Uganda. Wanajeshi wa Uganda 11 waliuawa na wapiganaji wa Al-Shababu nchini Somalia. Serikali ya Uganda iliapa kulipiza kisasi kwa kutuma wanajeshi 600 nchini Somalia kuwasaka Al-Shababu.
Nafikiri sasa mko tayari au sio? Operation hii ni ya vita. Tuko pamoja? Muwe alert, muwe disciplined. Hadi tuna uwezo wa kumpiga. Hadi tutamshinda.
Aliyekuwa meneja wa timu ya taifa Chris Mubiru alihukumiwa miaka 10 gerezani baada ya kupatikana kuwalawiti wavulana wawili, na Uganda ikawa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kumhukumu shoga. Mwezi Oktoba ulishuhudia kasi ya kisiasa kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu, wanasiasa wakihamahama kutoka chama kimoja hadi kingine. Watu 49 walituma maombi ya kutaka kuwania urais. Muungano wa vyama vya upinzani wa Democratic Alliance ukavunjika. Besigye na Mbabazi kila mmoja akifuata njia yake. Tume ya uchaguzi hatimaye ilidhinisha watu 8 kuwania urais, akiwemo Yoweri Museveni anayetetea kiti hicho kwa muhula wa 5 sasa. Ni katika mwezi Novemba Uganda ilitembelewa na kiongozi wa dini Katoliki duniani Papa Francis. Ujumbe wake Papa uliangazia umoja na kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Ni kutokana na ujio wa Papa Francis, Rais Museveni na mpinzani wake Dr. Kizza Besigye waliweza kusalimiana baada ya miaka 15, jambo lililowashangaza Waganda. Katika fani ya muziki mwaka huu, mwanamuziki wa Uganda Idrisa Msuza, maarufu kama Eddie Kenzo, aliyeka fani ya muziki ya Uganda kwenye ngazi ya kimataifa baada ya kushinda tuzo la mwanamuziki bora halimaarufu BET Awards kutokana na mtindo wake wa kuimba na dansi. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Maafisa wa kimataifa wa afya wametangaza Guinea kutokuwa na Ebola tena baada ya zaidi ya watu 2500 kufa kutokana na ugonjwa huo nchini humo. Tangazo hilo sasa linaacha Liberia pekee ikingoja tangazo la kutokuwa na ugonjwa huo tena. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari imetoa ripoti yake ya kila mwaka kuhusiana na kuuawa kwa wanahabari kote ulimwenguni. Kulingana na Waweru Mugo kutoka Nairobi, mwenye umri wa miaka 46 na ambaye amekuwa mwandishi kwa miaka 15, anasema haijakuwa rahisi kwa wanahabari. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wamesema leo kuwa wamekamata watu wawili wanaoshukiwa kupanga mashambulizi kipindi hiki cha sikukuu mjini Brussels. Wamesema wachunguzi wamepata ushahidi unaoashiria kuwa walikuwa wanapanga kufanya mashambulizi kwenye maeneo muhimu wakati wa kufunga mwaka. Korea Kaskazini imesema mapema leo kuwa imewarudisha nyumbani wavuvi watatu kutoka Korea Kaskazini waliokolewa kutoka kwenye boti yao iliyopata matatizo ikiwa kwenye bahari ya Mashariki. Taarifa kutoka wizara ya muungano ya Korea Kusini imesema kuwa wavuvi hao walieleza nia ya dhati ya kurudi nyumbani na ndipo walipokabiliwa mamlaka ya Korea Kaskazini mapema leo. Takriban watu 21 wameuawa na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa baada ya bomu la kujitoa mhanga kulipuka kwenye mji wa Pakistan.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa zetu za jioni. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dan Brown, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.